Bēgļi. Ko mēs par viņiem zinām?
Vai Latvija var solidarizēties arī citādi, ne tikai uzņemot bēgļus? Jā, var, un Latvija to arī dara. Proti, Eiropas Savienība ir izveidojusi attīstības sadarbības programmu, un šīs programmas realizācijai dalību valstis iemaksā noteiktu naudas summu. Pērn kopumā šai jomai tika novirzīta vairāk nekā 58 miljardi eiro. Latvija attīstības sadarbībai gadā velta vidēji ap 17 miljoniem eiro. Vairāk nekā 90% no attīstības sadarbības programmā esošās naudas tiek novirzīta Eiropas Savienībai un citām starptautiskajām organizācijām. Ar šo finansējumu Latvija palīdz tām valstīm, no kurām nāk vairums patvērumu meklētāju. Tāpat, sāsinoties situācijā Vidusjūrā, kur šķērsot bīstamās laivās mēģina tūkstošiem cilvēku, Latvija bēgļu glābšanas operācijas atbalsta ar personālu un ekipējumu. Proti, Latvija uz šo reģionu nosūtījusi divus patruļu kuterus, helikopteru, kā arī divas apvidus automašīnas. Taču efektīvāks veids, kā mazināt traģēdijas Vidusjūrā, būtu cilvēku kontrabandas izskaušana, radot drošus un likumīgus ceļus cilvēkiem, kuri bēg no kara šausmām. Latvijai ir eksperti, ko nepieciešamības gadījumā varētu deleģēt darbam Eiropas patvērumu atbalsta birojā. Latvijas pārstāvi piedalās arī ANO augstā komisāra bēgļu lietās biroja sanāksmēs un sadarbības programmās, veids brīvprātīgus un regulārus maksājumus, lai atbalstītu arī ANO īstenotās palīdzības programmas un bēgļu nometņu uzturēšanu.
Skaidroja Ziņu dienests.